Vrtíme nad týmto všetkým hlavou v tomto roku v podstate rok čo rok, keď sa na stránkach kalendára poprvýkrát objavuje slovo december, pretože ďalší letopočet to už v podstate má pomaličky zrátané, tento raz rok 2022. Ale buďme radi aj napriek letiacemu času, že sme stále pri tom a že si môžeme prípadne aj niečo plánovať. Na tom zozname môže byť naozaj čokoľvek. Kino, výlet, rodinné alebo firemné posedenie, ale aj akcie takého typu, akú vám počase opäť prichádzame pripomenúť a zároveň aj predstaviť takú vynovenú verziu. A ide už v podstate o tradíciu. V tom, ktorom čase, dokonca 7. stretnutie s podujatím, ktorého epicentrum je na východe Slovenska v Košiciach. Konkrétne mám na mysli tzv. Ezofest zdravia, ktorého ďalšia vianočná verzia je opäť, tak povediac, na spadnutie a práve pri tejto príležitosti vás pri dnešných verejných tajomstvách vítá z Banskej Bystrice zdravý Peter Kršiak. Čo by nemalo prekvapiť, je tiež môj tradičný sparring partner, host a pozývač, pán Peter Todt, ktorý má v tomto období už celkom dosť práce, aj pomerne málo času, ale tú hodinku si opäť našiel a ja by som ho mal mať v tejto chvíli na Skype linke, takže dúfam, že sa počujeme.
Pekný, príjemný a od nás aj slnečný deň prajem poslucháčom.
Aj rušný, ako počuť. Máte to tam celkom rušné v zákulisí.
Trošičku, ale to už potrvá len chvíľočku.
V každom prípade som rád, že sa počujeme a že tá trojročná pauza, ktorá nasledovala po našom piatom a pred našim šiestým takýmto rozhlasovým stretnutím, že nemá pokračovanie, ale naopak práve, že sa vraciame k tej tradícii. Premiérovo sme to všetko mali možnosť rozbehnúť 5. decembra 2017, čiže pred neuveriteľnými už 5 rokmi. Potom došlo aj na to také jarné stretnutie v Košiciach v máji 2018. No a prestávka tá nasledovala po decembri 2019, vieme kvôli čomu. Tie všetky rôzne covidové opatrenia znemožnili konanie sa aj iných podujatí, iných akcií. 3 roky ste si mali možnosť svojím spôsobom oddychnúť, ale asi to nebolo iba o oddychu.
No my sme si oddychli 2 roky. Čo nám vlastne títo paraziti vymysleli, že nás odstavili od toho, aby sme mohli niečo také organizovať. Ale tak tento rok sme mali aj na jar a dúfame, že do týždňa sa nič neudeje a že ten festival sa uskutoční. Sa veľmi tešíme, aj čo máme spätné väzby, ľudia sa tešia, vystavovatelia sa tešia, prednášatelia sa tešia. Takže
toľko radosti naraz pre toľkých ľudí, to málo kto dokáže ponúknuť. V každom prípade naposledy, keď sme sa mali možnosť takto kontaktovať, to bol apríl tohto roku a konali sa tie tzv. Jarná verzia sa konala. Ako dopadlo? Ako máte z toho pocit po pol roku?
Opäť môžem povedať len spätné väzby od vystavovateľov, od ľudí. Všetci odchádzali veľmi spokojní, takže či už to boli ľudia, ktorí navštívili prednášky a povedali, že keby toho bolo viac, myslím ako viac času dané jednému, ale ten záujem je taký veľký, že my aj teraz musíme už prednášateľov už pomaličky mesiac odmietať, lebo jednoducho máme čakateľov, ktorí by radi prednášali a sa nedostanú. Aj ja som nejakých ľudí pozýval, samozrejme, ktorých som tam chcel mať, aby sme trošičku ľuďom otvárali oči aj z iných oblastí, nielen tých klasických stálych, čo ku nám chodia. A aj návštevníci odchádzali s tým, že to bolo veľmi podnecujúce a vystavovatelia boli spokojní, takže verím, že predali, lebo keby vystavovatelia neboli spokojní, tak by sme to mohli zavrieť, lebo nebolo by z čoho vlastne platiť celú tú réžiu okolo toho.
A hlavne nemali by ste teda možnosť aj odmietať, keby neboli spokojní. V každom prípade miesto zostáva rovnaké, ste verní tradícii.
Áno, zatiaľ najlepšie podmienky nám poskytuje práve kultúrno-spoločenské centrum na Jedlíkovej 7, pretože v centre mesta Košíc už nevedia, čo pýtať. tým nechcem povedať ani to, že aj tu nešiel nájom hore a už nám bolo oznámené, že od budúceho roka ešte pôjde hore. Takže to budeme naozaj zvažovať, ale či to vôbec robiť, alebo na úkor toho, že opäť musíme tým vystavovateľom zvýšiť cenu, žiaľ. Alebo sa to všetko utrasie a dovtedy sa zmení situácia na Slovensku a v Európe a už budeme to môcť naozaj robiť tak, že to nebude musieť byť zdieractvo nie z našej strany, ale skrz tých, ktorí nám poskytujú rôzne služby.
Tak viete, všetci sú chudáci, aj zdravotníci teraz dostali pridané a od tohto momentu v nemocnici stretnete len usmiatých doktorov, ktorí budú aj empatickí a budú doslova objímať pacientov, lebo budú radi, že sú v ich spoločnosti.
Možno lekári budú objímať, možno sestry nie.
Aj sestry, však aj sestry tuším dostali trošku
nie,
viac.
Nie, práve že nie.
Tie nie?
Nie.
A možno častejšie je to, alebo častokrát je to o tom, že tá sestra urobí viac roboty ako samotný lekár.
A myslím si, že je oveľa, nie že oveľa dôležitejšie, nedá sa to dávať do tej roviny, ale jedni bez druhého by nemohli existovať.
No, a častokrát skôr lekár bez tej sestričky. No, ale to je iná oblasť, ktorú my dnes sledovať nemusíme a dúfajme, že ani ich nebudeme nejak extra veľmi potrebovať v dohľadnej dobe a ani potom neskôr. Čo budeme mať pred sebou, to bude v podstate taký klasický scenár, veľmi by som z neho nevybočoval, tak ako sme to zvládali v tých predchádzajúcich našich rozhovoroch a pozvánkach, tak by som aj dnes rád prešiel teda kompletne, pokiaľ sa bude dať tým, čo chystáte opäť na piatok a na sobotu, konkrétne 9. a 10. decembra tohto roku, čiže 2022. Je to niečím odlišné, nebudem hovoriť o tom jarnom podujatí, ale o tom spred roka, že či ste sa rozhodli to trošku poňať aj inak, alebo je základ podobný?
Základ je vždy podobný, lebo našou filozofiou je robiť festivály, či už je to ten májový, ktorý nesie názov EZOFES zdravia, alebo ten vianočný, ktorý nesie názov skôr zdravé vianočné trhy. My sme dokonca na vianočných trhoch ani nechceli mať prednášky, aby to bolo naozaj skôr o tých trhoch. Ale nakoniec ten záujem bol tak veľký, že my sme rozmýšľali, či nepribrať aj tretiu sálu, ale nakoniec sme sa rozhodli, že nie, pretože to už by bolo veľmi rozbitie toho, že ten človek chudák by nevedel, či má schizofréniu, alebo čo, že kam sa roztrhať. Lebo máme takých ľudí, ktorí prichádzajú s tým, že sú tam celý piatok a celú sobotu a chodia z prednášky na prednášku a aj tak sa sťažujú, že nemohli to všetko stihnúť.
Áno, sú aj hudobné festivaly, kde naraz fungujú tri pódia a divák, ktorý si tam kúpil vstupenku a rád by videl toho, čo najviac, tak potom má problém, pod ktoré pódium sa postaviť. Tak je ideálne, keď je toho čo najmenej, respektíve dá sa to tak, že zladiť, prechádzam z jedného miesta na druhé a vidím každého účinkujúceho a aspoň z časti. Máme tam aj, pozerám, že aj niektoré nové mená, ktoré v predchádzajúcich ročníkoch neboli, dokonca aj tematicky je to, no, aby boli Vianoce aj šťastné a spokojné, tak by som to nazval. Tak ste to poňali trošku inak, ale poďme pekne po poriadku. V piatok 9. decembra to otvárate podľa toho zoznamu, ktorý mám pred sebou, o 11. hodine by sa to malo začať.
Áno, pre verejnosť sme otvorení od tej 11. a tým aj prosím všetkých, ktorí po iné roky vždy chodia už ráno, lebo si prečítajú pokyny pre vystavovateľov, že od 8. je to otvorené pre vystavovateľov, takže naozaj, aby prichádzali ľudia len tesne pred tou 11. to znamená o pol 11. Uh-huh. Nie skôr, lebo 11. už začína prvá prednáška.
Aby si ich nikto nepomýlil s prednášajúcim a potom by ste ich posunuli na miesto, kde majú začať rečniť a oni sa zľaknú, že čo vlastne s nimi chcete robiť.
No, to sú takí, ktorí počas prednášok veľmi intenzívne diskutujú a už som niektorých práve v máji aj vyzval, že ak majú také podnetne kritizujúce pripomienky, že majú potrebu každých 10 minút zasahovať do toho svojimi, že im na ďalšom festivale priestor dám, alebo nech si niekde prenajmú miestnosť, nech urobia tomu reklamu a nech si zvolajú ľudí, že koho to zaujíma, nech počúvajú ich názory, lebo väčšina ľudí chce počúvať toho prednášateľa, na koho prišli.
Ano.
Ale takí rypači budú stále.
A možno by bolo dobre dať na chodbe niekde nejaké také malé pódio a tam nech si prípadne sa striedajú tí, ktorí by mali chuť oslovovať davu.
No, najlepšie pred budovou vonku.
Alebo, či to ustoja.
Ale hlavne v zime.
Áno, ten december, to by sa možno mnohí asi rýchlo si to rozmysleli. No ale v každom prípade začneme teda sálou, seminárnou miestnosťou na poschodí, kde o 11. by sa tým prvým prednášajúcim mal stať pán magister Miroslav Kostelník.
Áno, on je vlastne, nechcem povedať, že moja pravá ruka, ale je to človek, s ktorým spolupracujem už 25 rokov. Aj posledné roky, neviem ani koľko rokov, už uvádza tieto festivály, pretože on je pôvodne učiteľ, takže rétorikou vyniká, čo myslím si, že mnohí ľudia, ktorí sledujú jeho horoskopy na našej stránke ezofit.sk, sa do toho začítajú a potom si povedia, Ježišmaria, to je tak zložito písané, pretože on naozaj ten svoj krásny, ľubozvučný slovenský jazyk vie tak skloňovať, že pre mnohých ľudí je to až nepochopiteľne, nečitateľné, ale tí, ktorí našli v ňom zalúbenie, tak tí hovoria, že to je ich miláčik a keď aj Miro má prednášky, či už u nás alebo online, tak je veľmi vyhľadávaný. Okrem toho treba o ňom vedieť, že preto s ním spolupracujem tak dlho, lebo v našom regeneračnom centre ZOFIT nie len robí astrológiu, ale predtým robil aj terapeuta, poradcu v oblasti zdravia a zostavuje ľuďom na mieru šité horoskopy, takže keďže sa venuje tej orientálnej medicíne ajurvédskej, čínskej a podobne, tak bude mať prednášku zameranú na čakry, ako ich harmonizovať, prečo je to dôležité, aby tie čakry neboli blokované a aký to má dopad na zdravie človeka, akým spôsobom vlastne sa to dá upravovať, odborne povedané harmonizovať.
Ja netvrdím, že to bude nejaký výstup na Everest, to prvé poschodie, ale zrejme tam dávate tých zdatnejších prednášajúcich.
Nie, je to skôr tak, že tí vystavovatelia, ktorí vystavujú na prízemí, tak majú prednášku v tej prednáškárni, ktorá je na prízemí.
Áno.
A tí hostia, povedzme, ktorí nevystavujú, ako Miro Kostelník, hej, a ďalší, o ktorých budeme rozprávať, tí skôr majú na tom poschodí. Čiže tak sme sa to snažili, aby tí vystavovatelia to mali blízko. Hej. Napríklad Peter Planieta, ktorý je tretí v poradí,
áno,
vystavuje na poschodí a má prednášku na poschodí.
Tak on potrebuje vždy vyčnievať.
On vyčnieva aj tak jednoducho.
Samozrejme, že on vyčnieva aj bez toho, aby sme ho ťahali vyššie, ale druhé meno, ktoré by sme ešte nemali preskočiť, to mi príde, že som ešte nemal možnosť ho spomínať v týchto reláciách, magister Henrich Rybka.
Henrich Rybka je vlastne človek, ktorého ja osobne nepoznám iba od mája. Uh-huh. A predtým som ho poznal skrz toho, že k knižke alebo ku knižkám, ktoré písal pán Černoch, ktorý tiež minule prednášal a teraz bude opäť, písal o chemtrails, o morgelonoch, o GMO a podobných veciach, pretože je to človek, ktorý ešte pred veľa rokmi pracoval na výskumoch, kde mali dokázať pre firmu Monsanto, že paradajky sú neškodné a robili to na myšiach. A keď zistili po výskume, že všetky myši, ktoré krmili paradajkami, pomreli, tak sa tento výskum nezverejnil. A to som ešte o tom nevedel. Vtedy ma len zaujalo to, čo sú tie morgelóny pred tými mnohými rokmi. ako to súvisí s chemtrails, a on o tom celkom slušne písal. Ja som ten jeho článok so súhlasom samozrejme zdieľal. No a v máji sme sa stretli osobne a tak som ho poprosil, že keby o tom porozprával aj verejne. Tak som rád, že prijal túto úlohu a že sa postaví na verejnosť s takou ťažkou témou, pretože mnohí popierači pravdivých konšpirácií v úvodzovkách tvrdia, že nás nepoprašujú, že to nie je pravda, že sú nejaké nano roboty a podobné veci, že to nie je pravda, že sa dá geneticky modifikovať organizmus a podobné veci, že len minule som dostal taký status, že len rastliny sa geneticky modifikujú a podobné veci, žiaľ. No a on sa postaví pred verejnosť a o všetkom tomto porozpráva.
Takže už netreba jesť rajčiny, len paradajky. A budeme nesmrteľní. To je teda, predpokladám, nová postava v rámci toho EZO-festu, ale Peter Planeta to je už klasika, ten bude tretím v poradí.
Áno, s Peťom spolupracujeme už ja neviem, 20 rokov.
Ani 20 nemá ešte.
On je väčšine mladý.
Je väčšine mladý a pripravil si teda tému 7 zlodejov zdravia, klasicky u nás rozoberá a spomína ich aj viac, on ich pozná neúrekom. Nielen sedmičku, to sú tí siedmi statoční, asi najstatočnejší zlodeji, ktorí sa v jeho blízkosti objavujú, ale asi ho netreba nejak extra predstavovať, obzvlášť v našom vysielaní, kde sme aj nedávno absolvovali Maratón zdravia, takže poslucháči sa s jeho myšlienkami, názormi stretávajú u nás pravidelne každý týždeň a tak môžeme kľudne prejsť aj na Štefana Richtárika, ktorý bude štvrtým v poradí.
Štefan Richtárik je pre mňa takým akože nie veľmi známym človekom, aj keď musím sa priznať, že jeho vysielania, teraz neviem, či vysielal na Slobodnom vysielači alebo na Infovojne, nie som si istý.
Skôr na tej Infovojne by to mohlo byť, lebo ja s týmto menom nemám nejakú veľkú skúsenosť.
Hej, tak najprv mi bol veľmi blízky, pretože aj v tých dobách, ktoré nám pripravili títo naši, ani nie sú naši, s tým slovom som povedal, ktorí sa snažia tú republiku viesť, kto vie kam. V tej dobe veľmi pekne mal vysielanie o tom, prečo je dôležité používať D-vitamín, v akých množstvách, o homocysteíne a rôznych takýchto zdraviu prospešných ponaučeniach rozprával. A potom som zistil, že on vlastne robí aj germánsku novú medicínu, ktorú som aj ja študoval. A tak mi bol už úplne blízky a preto som sa rozhodol, že ho pozvem, aby o tom všetkom porozprával, o tom, čo je to tá symplonika, ktorú on založil. A je to človek, ktorý predtým bol vrcholový športovec, zároveň aj trenér a teraz skôr dáva rady, ako byť zdravý. A má to prepojené samozrejme s tou vedeckou oblasťou, lebo mnohí ľudia si myslia, že ako náhle niekto má na sebe biely plášť, že sa zverejní nejaká štúdia, tak to už je naozaj vedecké, ale ten, kto do toho troška viac vidí, že kto platí tie štúdie, tak vie, že to vôbec nemusí byť pravda.
To stávalo sa, že aj dámy prišli do ordinácie, videli muža v bielom plášti, povedal, vyzlečte sa, tak sa vyzliekal, potom zistili, že je to murár. Takže treba si dávať pozor, lebo nie každý, kto má na sebe biely plášť, môže byť lekárom.
Áno, áno.
No, to bude 14. hodina 30. minúta ako začiatok a o 90 minút neskôr sa bude rozprávať opäť o histórii. Častokrát by to bolo dobre, keby sme poznali a mali bližšie k tej košeli ako k ukabátu. Toto bude niečo na tento spôsob. O pôvode Slovanov by mal rozprávať Oskar Cvengroš.
Myslím si, že mnohým ľuďom téma sfalšovania dejín, či už Slovenov a vôbec Rakúsko-Uhorska, čiže nás, čo sme žili uhvor a žijeme uhvor, nie je cudzia a ja sa snažím vždy dať tejto téme priestor, na festivale. A Oskar Cvengroš veľmi dlho sa venoval tomu a pátral, aký je pôvod Slovanov, že v skutočnosti tie gény aj v maďarskej populácii alebo na maďarskom území žijúcich ľudí sú väčšinou slovanské, o čom myslím si, že každý vie. A to nie je náhodou, a to je preto, lebo naozaj tá história bola sfalšovaná. A ten dej iný nám predkladajú úplne ináč tí dejepisci.
Novodobí.
Áno. V podstate na zakázku z Caligieriho v 17. storočí boli prepísané celé dejiny. A
tak vidíme to aj na súčasnosti, že sa prepisujú aj články, ktoré vydané boli pred nejakými 2-3 rokmi, a keď ich dnes chcete dohľadať, tak ich nájdete už pozmenené častokrát.
Áno, stáva.
Nie to ešte o vzdialenejšej minulosti, ktorú ľudia nezažili. To, čo si pamätajú, potom otvárajú oči, veď to bolo inak prezentované kedysi.
No samozrejme, ja sledujem jednu telegramovú stránku Sfalšovaná veda a história, a naozaj, keď sa tam pozriete, tak zistujete, že nás klamú úplne vo všetkom.
Nakoniec zistíte, že ste sa aj narodili v inom dni a vy máte práve dnes narodeniny mimochodom, takže gratulácia k sviatku. Ďakujem. A aby teda Ezofest zdravia prežíval krásne momenty aj v ďalších rokoch, aby bolo niečo, čo budete brať ako také pekné dieťatko, ktoré ste vy priviedli na tento svet a pomáhali mu teda v živote aj v ďalších rokoch. Nech vám to robí radosť, pochopiteľne. A nie len táto udalosť, tak aj ďalšie. Prejdeme ešte k poslednému prednášateľovi toho úvodného dňa na poschodí. Tým by mal byť Štefan Kuriščák.
Áno, je to človek, ktorý bol u nás prednášať na EZOFeste, ešte keď sme ho nazývali Deň zdravia. A robili sme to len jeden deň a v jednej sále, naozaj to bolo len také prídružné k výstave. A on vlastne mal tú možnosť sa učiť od akademika Bolotova, ktorého knižku určite mnohí poznajú. Je to známa osobnosť bývalého Sovietskeho zväzu, ktorý za svoje názory bol uväznený a mal, okrem toho, že bol kapacita z vedeckej oblasti, naozaj liečil nekonvenčnými metodami veľmi úspešne, a v tom väzení práve mu vytvorili priestor a vyliečil tam všetkých bachárov z rôznych neduhov. A keď ho aj mali prepustiť na slobodu, tak sám...
Bachary ho zavreli, ne?
Nie, on
aby
nechcel.
Aby od nich neodišiel.
Vytvorené ideálne podmienky, celé laboratória, všetko na štúdium, na liečenie. A nepotreboval odísť a niekde opäť horko, ťažko začínať na verejnosti.
Áno, cítil sa tam ako doma.
Áno, tam by mu opäť kladli polienka pod nohu, alebo sypali hrach. A jednoducho práve pán Kuriščák mal tú možnosť sa učiť od neho, ktorý mal, ako sám hovoril mi, že vážne problémy zdravotné, on ho vyhľadal, aby mu pomohol, a keď sa tak stalo, tak chcel vlastne tieto vedomosti nasávať. Je známy napríklad Bolotovov koktejl. Hej, nie je to Molotovov, ale Bolotovov.
To je trošku iný.
S mesom, kyseliny chlorovodíkovej, sírovej, neviem čoho, všetkého, samozrejme v kvapkách. A človek, ktorý to akože pije, tak zvyšuje si tú kyslosť v žalúdku, ktorá je veľmi dôležitá, lebo my sme mrchožrút, my máme mať pH 1 a bohužiaľ väčšina ľudí to nemá, pretože sa stravuje, ako sa stravuje, a nemá ten odis finger, čiže ten zvierač medzi žalúdkom a dvanástnikom poriadne zavretý, pretože mieša potraviny halabala, alebo hlavne pije napríklad mlieko, o čom aj Peťo veľa rozpráva, ale hlavne mlieko, ktoré je homogenizované, čiže stratilo tú svoju pôvodnú konzistenciu, čiže každá molekula bielkoviny je obalená vlastne tukovou membránou, a tak žalúdok, keď to príde do žalúdka, si povie, že však to je tuk, s tým ja nič nemám, hej, nech to ide nižšie, kde to má na starosti žlčník, žlčové soli, Tam oni to rozložia a zrazu vytečie bielkovina, ktorá sa mala tráviť o poschodie vyššie a už je problém. Hej, a takých problémov je samozrejme veľa a potom tá zásada z dvanástnika preniká do žalúdku. Žalúdok musí vylučovať ešte viac kyseliny, aby vedela aspoň ako tak natráviť to, čo trávi, čo má tráviť, hej, živočíšne bielkoviny, to je jeho úloha. A potom ľudia sa sťažujú, že im páli záha a podobné iné problémy a práve preto ten akademik Bolotov hovoril, že tak píme takúto zmes. Ja ľuďom odporúčam skôr betaín HCL, lebo to je absolútne dostupné. Bolotov koktejl je zakázaný. No a pán Kurišťák bude rozprávať presne o týchto tráviacich problémoch a bude hovoriť ešte o preparáte, ktorý sa volá Betom a ktorý tiež bol vyvinutý v ruských laboratóriách. A keď to viem zase od kamaráta, ktorý tam priamo bol u tvorcu toho celého a dlhé roky zápasil tento vedec s tým problémom, že chcel vlastne liečiť ľudí, lebo mal úžasné výsledky pri hociakých chorobách až po rakovinu, veľmi rýchlych vyliečeniach a chcel to presadiť ako liek a bol s tým problém. A keď sa už roky potýkal s tým, že mu to nechceli schváliť, tak jednoducho to zaregistroval ako hnojivo pre rastlinky, ako pre zvieratá niečo. A nebol to práve ten Vetom, ale jeden podobný. No a tak sa to dostalo vlastne do siete tých firiem, ktoré predávajú rôzne hnojiva a podobne a ľuďom na prednáškach hovoril, tam si to môžete kúpiť a môžete to užívať. Mm. Ale to nemá nič spoločné s Bolotovom. Ale som chcel povedať, že takéto veci sa dejú a on bude o tom všetkom rozprávať, že tých chorôb alebo tých diagnóz je naozaj neskutočne veľa. Vždy nám pripásajú ďalšie a ďalšie s ďalšími číslami, ale príčina takmer všetkých je len jedna.
Tak ten hrach, ktorý mu hádzali pod nohy, u nás sa hádže o stenu zbytočne v niektorých momentoch a témach pri niektorých. Takto asi treba obchádzať systém, ktorý potrebuje zarábať na chorých, nemôže ich predsa liečiť. On ich musí udržiavať v tom stave, aby boli stále chorí, aby potrebovali nové a nové lieky a aby chudáci doktori, ktorí sú takí vyťažení, potom mohli ísť na tie Maledivy si oddychnúť.
Alebo na lyžovačku.
Alebo na lyžovačku do Alp a podobne. No, česť tým čestným. No, ale keďže to je také, aké to je, tak aj z toho dôvodu môže byť, že súčasťou týchto vašich zdravých vianočných trhov bude ako prvá prednášajúca na prízemí dáma, ktorá tam môže prísť kľudne aj v papučiach, lebo je z Košíc.
Áno.
Pani doktorka Adriana Krajníková a jej téma Genocida slovenského národa 2020.
Áno, je to vlastne téma, ktorá kopíruje jej knižku, ktorú nedávno vydala a sme sa rozhodli vlastne, keďže je Košičanka, urobiť autogramiádu tejto knižky a s tým...
No určite ju čítať nebude, lebo to je taká hruba, že na tých 45 minút by to nestačilo.
A to je len prvá časť.
No, žiaľ, zrejme to bude riadna sága.
No, myslím si, že ju netreba vôbec predstavovať, lebo každý pozná z jej rôznych príspevkov, keď ju zavreli na pošte a podobne, lebo sa vzoprela už len tomu, že by mala mať rúško na sebe. A ona, ako hovorí, zoprela som sa covidovému režimu a teraz ide postaviť politikov a štátnych úradníkov pred tribunál za covidové zločiny.
No hej, lenže pred tým tribunálom, respektíve súčasťou toho tribunálu by mali byť tí, ktorí boli jeho súčasťou tej genocídy takzvanej. To asi ano. Ťažko budú súdiť seba samých.
Áno, áno.
No a málo kto bol ochotný sa postaviť bok po boku práve Adriane Krajníkovej.
Áno, áno.
Takže toto dostať do záveru, ktorý by bol naozaj o spravodlivosti a v štýle padni komu padni, keď si zaslúžiš, tak to bude asi veľmi komplikované.
Áno, to je presne, jak mne sa stalo, keď som bol v tých časoch v Horbachu a tam stál policajt a nie vojak. A ja som sa dostal dnu, potom som vychádzal von a tam pozerá na mňa predavačka, keď mi už učtovala to, jakže vy ste tu bez respirátora, jak ste sa tu dostali. A hovorím, že vám to akože vyhovuje toto, že to máte. No nie, mne to nevyhovuje, ale musíme mať. Hovorím, prečo musíte? Chcete mi povedať, že keď všetci zamestnanci by ste to dali dole, že vás všetkých vyhodia? No nevyhodia. No ide o to, že ľudia nedržali spolu.
Nedržali. Ja stále ešte čakám, kedy prezidentka vyznamená tých policajtov, čo sa hádzali na ľudí v Lidli, keď tam prišli bez rúšok, lebo v podstate zachraňovali tých, ktorí mali byť nakazení od týchto a vrhli sa sami seba, dali vlastne, že bojovali proti šíreniu nákazy, tým pádom obetovali svoje životy, dodnes neboli odmenení. Prečo?
No, ešte jednu príhodu poviem, mne sa stalo, aj keď som bol v Tesku a už som tiež išiel platiť. Ale to už bolo tak ku koncu, keď už možno nejaký, už sa začínali tak trošičku zobúdzať. A tiež prišiel za mnou SBS-kár a mi hovorí, že pane, vy nepotrebujete mať rúško? A ja hovorím, vy ste to presne vystihol. Ja ho nepotrebujem mať. A prečo? Hovorím, ja som zdravý človek. Keby som bol chorý a že by som na niekoho tu mal kašľať a kýchať a pľúvať, tak by som si ho možno dal, ale podľa toho, čo ja študujem, tú germánsku novú medicínu, aj všetky, ktoré sa robili výskumy, možno, že to poslucháči už pozerali, počúvali, že jednoducho nedá sa nakaziť jeden druhého, nie je to možné. Tak on mi hovorí, aha, a nahlas kličal na celú predajňu, áno, vidím, vy máte výnimku, tak nakupujte ďalej.
Tak mňa zase zastavoval policajt na ulici s tým, a na ulici to bolo na námestí tu v Banskej Bystrici, že by som si mal nasadiť rúško, vtedy ešte stačilo rúško. Stačilo na jeho adresu povedať, ak ste pán policajt, ktorý ovláda zákony, tak viete, že ja to nemusím mať a necháte ma ísť týmto smerom. Keďže tam boli nejakí ľudia, ešte tak chvíľku na mňa kričal, ale nechal ma kráčať, takže aspoň takto sa dalo tomu nejakým spôsobom uniknúť.
Ale musím k tomu doplniť to, že pamätám si na čas vojny, no vojenčiny, ja by som to správne pomenoval, keď vlastne presne taká istá šikana fungovala. A my sme ako špagáti, hej, absolventi, ako prišli a nechápali sme, čo sa deje, lebo ja som slúžil ešte na vtedajšom Piešťanskom letisku, kde my sme opravovali lietadla a vyzbrojovali aj na cvičné rôzne lety tým žiakom, tým pilotom. A keď ja som došiel na rotu a tam sa predstavovali niektorí, ktorí tam prišli, akurát tí nováčkovia, jeden hovorí Basa Sabinov, že skadial ste, ale Basa Sabinov, druhý Basa Leopoldov. Ja som nechápal, že proste do hangáru môžu vôbec takých ľudí akože prijať alebo poslať. A tá šikana naozaj, ktorá tam prebiehala, my sme potom písali takú sťažnosť tým, že sme všetko vypísali, čo kde deje a poslali sme to na UVKSS, UVKSČ, prezidentovi republiky dopravdy a neviem kde ešte, pamätám sa v hoteli v Piešťanoch sme to písali v deň prísahy, lebo vtedy sme mali prvú vychádzku a cez kopirák neviem koľkokrát. No a na druhý deň sme malovali naozaj trávu na zeleno, lebo sa zlietavali lietadlá zo všade a možne a prišli to preveriť, čo sa tam deje. Takže tá šikana bohužiaľ v ľuďoch je a to vidno či už z Orwellovčiny alebo z rôznych tých výskumov, ktoré sa robili, že či je človek človeka schopný týrať a je.
No je.
Pardon, zle som povedal. Človek človeka nie je. Hej, to nie je človek. Hej.
A to je potom, len ľud. Keď to berieme z tohto uhla pohľadu, tak máte pravdu, áno. To už nemáte človeka pred sebou, ktorý rieši takéto veci. Melie sa to u nás v tom spoločenstve ľudskom ako v takom včelom úli. To už sa snažím o taký nemotorný mostík k ďalšej prednáške. lebo nebude to len o Adriáne Krajníkovej na tom prízemí. To prízemné témy nechajme teraz bokom a prejdeme teda k Ivete Krajňákovej, ktorá by mala byť ďalšou z prednášateliek.
Áno, ona sa venuje téme včelých produktov a aj názov jej prednášky bude mať vlastne, že zázračná prírodná lekáreň je ten včelí úľ a človek, keď to šetrne využíva, tak vlastne to, čo nám včeličky prinášajú, rôzne tie ich ingrediencie, na čo všetko vieme použiť a ako sa vieme pomocou toho uzdravovať.
No, Alice Krempaska, to mi tak navráva, že by mala prísť z Českej republiky.
Ona v podstate je taký Čechoslovák.
Takých je nás veľa.
Áno.
No, ale bude sa venovať, alebo ona sa venuje v podstate niečomu, čo by sme ani nemali nahlas hovoriť.
Ona 12 rokov sa venuje problematike tradičnej ruskej medicíny a no, musím sa priznať, že aj ja som veľmi veľa vecí odtiaľ čerpal, aj keď som bol vlastne v tých oblastiach hore, tých zamrznutejších smerom na tajgu a podobne. A nakupoval som si tam produkty z tej prírody, ktorá je takmer nedotknutá. A
no
úžasné.
To práve mrzí mnohých, že je to nedotknuté tam v tom Rusku.
Áno, áno. Takže ona bude rozprávať aj o tom, ale hlavne o orgánových chodinách tento raz, práve spojených s tým, že kedy, v ktorý čas, čo užívať, ktorý orgán je aktívny, alebo ktorý je práve pasívny v tých orgánových hodinách, ktoré skôr my poznáme z pohľadu tej tradičnej čínskej medicíny, aby sme vedeli, že keď už sa chceme liečiť, v ktorú hodinu je to účinnejšie, lebo vtedy ten orgán má plnú funkciu, alebo práve kedy má minimálnu a možno niekedy je práve zasiahnuť s niečím tam lepšie.
Tradičnou takou ruskou medicínou počas Vianoc býval aj mrázik. Schválne, koľkokrát ho teraz uvidíte na televíznej obrazovke. Peter Vodal, to je ďalší prednášateľ, jeho témou konope.
No, myslím si, že tému konope vôbec nemusíme ľuďom predstavovať. Tí, ktorí poznajú trošičku históriu, tak vedia, že ešte prednedávnom sa u nás tak ako ľan aj konope pestoval.
Aj sa spievalo, močila konope, močila.
Áno, áno.
Teraz to už nepočujete, teraz už to nemočí.
Aj teraz už sa iným spôsobom užíva. Musím povedať zaujímavú vec, lebo keďže mám tie biopotraviny, tak roky sme zapasili s tým problémom, že kedy už budeme môcť my predávať kanabinoidy, ktoré sú oficiálne povolené v mnohých európskych krajinách, alebo povedal by som, nie v mnohých, vo všetkých, vo forme napríklad CBDčka, CBGčka, CBNka a podobných iných kanabinoidov. A chcel som to dostať, hej, aj na slovenský trh, ale nešlo to, nedalo sa to predávať. Až teraz neviem, či pred rokom, či pred dvoma, asi minulý rok, začiatkom roka, musel by som pozrieť dátum, tak rýchlo ide čas, že človek ani nevie.
Poletí to.
Že sa oficiálne podľa hygienikov prestalo zakazovať predávať CB, ale nepovolilo sa na užívanie, nepovolilo sa na ani ako potravina, ani ako doplnok výživy CBDčko. Čiže my sme opäť jedna krajina v Európskej únii, kde sme výnimka zo všetkých, pretože povolené to nie je. Je to dovolené na kozmetické účely. To znamená, že môžete si to nakvapkať a vyplachovať s tým ústa a potom to musíte vyplúvnuť.
To sú veci.
No.
Keď pozerám,
ale musíme vedieť o tom, že konope preto bolo zakázané, lebo z konope sa dá vyrobiť všetko. Hej. To je taká univerzálna plodina, plátno, potraviny, papier. Hej, papier je oveľa viac recyklovateľný z konope ako z hocičoho iného z dreva. Stavebný materiál, však domy sa z toho stavali, zateplovali. Ja mám kamarátov, čo majú konopné domy postavené postavené. Bol som pomáhať pri takom konopnom dome. Vidím, ako to ide, ako to má úžasné izolačné vlastnosti a ako sa tam dobre dýcha, hej, keď na to príde hlinená omietka. To je naozaj niečo úžasné. Má to dobrú pevnosť, má to vyššiu pevnosť ako napríklad nejaká iporka a podobne.
No, hej, takže... Len z toho bytovku asi nepostavíte.
Nie, nedá sa to tak rýchlo stavať ako panelák, samozrejme. Mm.
Ďalší termín 14. hodina prízemie a téma dvojplamenie, separácia v partnerstve, tam si netrúfnem povedať, kto je prednášateľom.
Je to jedna moja známa, s ktorou spolupracujeme samozrejme už roky, rokuce, pretože ona jednak robí, jak by som to narýchlo povedal, videnie bez očí. To znamená, určite sa mnohí poslucháči s tým stretli, že deti majú tú schopnosť, že kým zaviažu šálom oči alebo niečím temnejším, tak vedia normálne čítať. Vedia rozpoznávať farebné predmety zo začiatku a neskôr aj čítať. No ona robila pre detičky kurzy, takže poznáme sa odtiaľ, chodí ku nám do centra, dokonca pochádzame zo spoločného mestečka, poznáme sa dlhodobo a venuje sa samozrejme aj partnerským vzťahom a bude hlavne rozprávať o tom, že prečo sa rozpadávajú vzťahy a čo by mal človek robiť sám na sebe, lebo väčšina ľudí je tak, že hľadám niekoho, kto ma bude mať rád. Hej? A sám človek sa nemá rád. A ako môže potom nájsť niekoho, kto tiež sa bude mať rád a vznikne ideálna dvojica. Hej? Čiže ten dvojplameň, ako ona nazýva aj tú prednášku.
Tak asi ťažko hľadať úplný ideál. Niekde uškodí to, keď sú spolu stále, niekde zase uškodí to, keď sú na týždňovkách partneri alebo partnerky a...
No. A čo sa deje za mojim chrbtom, to ma, čo oči nevidia, to dušu netrápi? Či ak...
Môže byť aj takáto verzia.
No a to presne nie je o tom. Lebo keď človek už sa stane človekom a je uvedomelý, tak si ten vzťah podľa starých aj slovanských tradícií bude udržiavať a tú ženu bude stavať ten muž na piedestál a bude jej oporou, podporou a potom samozrejme, že tá žena sa stáva otvorenou pre toho muža a bude ho nesmierne milovať. Ale to nechcem predbiehať, o tom nech porozpráva ona.
Jasné, alebo aby sme boli moderní, keď muž miluje muža, áno? Lebo už aj takéto verzie existujú, doteraz neboli.
Dneska som práve počúval televíziu Slovan, tam hovorili, že ešte keď žena je lesba, tak budíš, lebo ešte vždy vie nejaké to pokolenie priniesť na svet, aj keď sa zmení po čase, ale muž, ten dvaja muži nikdy nebudú mať pokolenie.
No iba keby nejaké ukradli niekde.
Tak, tak. Tomáš... Prečo sa toľko detí stráca?
Aj my sme už niekedy v tom stratení. Tomáš Ryšavý je ďalším v poradí, jeho témou Ajurveda.
Nie je prvýkrát u nás na výstave, takže potom len v krátkosti. On študoval priamo vo vedických univerzitách, až v Indii bol 5 rokov. A ja má ajurvedskú kliniku a aj školu v Bratislave, takže bude prednášať o tých princípoch dlhových kostí.
No, byť dlho na svete a vidieť to, čo vidíme, to sú také tiež také veci, ktoré k sebe až tak veľmi neladia. Bolo by možno lepšie mať skúsenosti s tým životom pozitívnejšie, ale tak zase sme tu aj my na to, aby sme to menili k lepšiemu. A o niečo podobné sa môže pokúsiť aj pán inžinier Jaroslav Trávnik, aj keď tam tá téma, čo je dračia krv a ako ju správne používať, je zase trošku o niečom inom.
Ale aj on pestuje konope, keď sa mám k tomu vrátiť. Ale až posledné roky, lebo u nás je technické konope ako posledné roky už povolené pestovať, hej, len nie v malom. Vy si nemôžete nasadiť technické konope doma, 3-4 rastlinky, hej,
musíte mať lány.
Mať veľké políčko, veľké pole a tak ďalej. Proste je to legislatívne troška zložité. Ale teraz bude rozprávať o dračej krvi, pretože dračia krv, keď mňa sa niekto spýta, že idem niekde na dovolenku, čo určite mám vždy pri sebe, to je vždy dračia krv. pretože to je taký univerzálny liek, že či sa porežete, či sa poraníte nejak ináč. Hej, či mne sa stalo, že mali sme kamarátkinu dceru, ktorá spadla z motorky a jej priškvaril sa výfuk na nohu. Uf. A mamka prišla s tým, že dcera, jak bude nosiť mini, hej, proste problém. Dali sme jej dračiu krv, ešte predtým Audiron, hej, aby nebolelo. To ja som mal ten prípad, že s deťmi som sa trošičku viac šantil na Bobovej dráhe. V Košiciach je taká pekná z vylešteného materiálu a som vypadol a som sa šmykal niekoľko metrov v horúčave, samozrejme celú polku tela som mal spálenú.
Cez leto to bolo?
Cez leto, áno. A prišiel som domov a som si každú chvíľku kvapkal ten Audiron, v tom momente prestane bolesť a potom som si dal na tú dračiu krv a môže pozerať na mňa, hoci kto, ano. Nikde nenájde miesta po popáleninách.
Opäť ako detská riťka.
Áno. Čiže naozaj teda dračia krv, či zvnútra, či zvonka, je to úplne ideálna vec, pretože keď aj vznikne nejaká bakteriálna sekundárna infekcia, že sa niečo rozmnoží, hlavne v tých krajinách, ako som hovoril, keď niekde cestujeme a nie každý to črevne dobre znáša, tak ten drak zimom zaberá, alebo dračia krv zaberá okamžite.
Ale ideálne je vypočuť si takúto prednášku, aby človek samozrejme bol ešte múdrejší v tomto smere. O bývaní tiež je dobré sa trošku porozprávať, lebo každý si myslí, však čo, dostanem nejaký byt, kdekoľvek, otočený na ktorúkoľvek svetovú stranu a za kýmkoľvek vybavením, ale hlavná vec, že mám kde bývať a je to moje, ale ono to nie je také jednoduché. Nepredpokladám, že to bude presne práve o tomto téma Jiřího Matejku, zdravé bývanie, vzdušné vitamíny, ale môže byť, že sa obškria aj okolo takýchto verzií bývania.
S Jirkom Matejkom spolupracujeme roky rokuce, pretože ho poznám skrz VM magazínu, ktorý vydáva, kde bol spolumajiteľ ešte aj Vojnár, ale on už medzi nami nie je. A posledné roky sa venuje naozaj rôznym tým cestám, kade tade po našej zemi. Organizuje rôzne expedície. Ja som tiež mal možnosť s ním byť nieraz, či už na pyramidách, vo Vysoko a podobne. O čom bude mať druhú, tiež prednášku druhý deň a ten prvý deň bude o tom zdravom bývaní, kde sa snaží prinavrátiť k tým materiálom, alebo keď aj nie k materiálom, k tým úpravám, aby vlastne ten dom spĺňoval všetky tie požiadavky, ktorý človek, ktorý potrebuje byť v spojitosti alebo spojení s tou zemskou energiou, ale aj samozrejme s tými inými energiami, čo niekde v paneláku nie je.
Áno, tam asi ťažko môžete spraviť z kuchyne obývačku.
Áno, takže príďte si to vypočuť a budete vedieť, o čom všetkom rozpráva. Boli sme merať rôzne negatívne jonty s ním kade tade, takže videl som, ako to funguje. A kde to funguje a kde nie.
Áno, môže byť, že častokrát človek nebude veriť vlastným ušiam, ale aj zrak je potrebné mať v poriadku. Tiež si často pretieram, keď sa na tie udalosti okolo pozerám, že asi mi už neslúži tak dobre. A mať príma zrak po celý život, to je tiež jedna z prednášok.
Eva sa venuje, poznáme sa osobne, keďže je tiež od Košíc, zlepšovaniu zraku a bude u nás robiť v centre aj potom náväzne na to taký menší seminárik, pretože ona len menšie robí, aby každému vedela venovať zvlášť, aby tí ľudia naozaj vedeli, že ako sa dá zlepšovať zrak určitými cvikmi, tou prirodzenou cestou. A nebudem prezrádzať viac, príďte, popočúvajte, o čom bude rozprávať, skúste to, či sa vám ten zrak naozaj zlepší. U niekoho sú naozaj výsledky také, že veľmi rýchlo to ide a tam, kde tie oči sú už viac, jak by som povedal, nechcem používať nejaké také výrazy, ktoré neprináležia nejaké skôr natené.
Áno, sú také vykúkané.
Tak, To je skôr od spojitosti so štítnou žľazou, ale
áno, áno, áno.
Tam jak lekári vám oční povedia, s tým už nič neurobíte, lebo to je starecké.
Už to dopozerajte, už to dopozerajte do konca života.
To už vám neakomoduje tak šošovka a tak ďalej. Ona práve ukazuje, že ako sa to dá.
Uh-huh. Inak asi 3/4 hodinku budú trvať plus mínus jednotlivé prednášky, potom bude nasledovať prestávka na prízemí a o 18. hodine 15. minúte to bude finále s Rastislavom Hriňákom.
Prestávka bude preto, lebo on potrebuje si pripraviť všetky tie tibetské misky, kryštálové misky, gongy a ďalšie hudobné nástroje. A ľudia naozaj zažijú nielen muzikoterapeutický koncert, ako sme to nazvali, ale prežijú na vlastnej koži, lebo tá vibrácia preniká nielen ušami, ale každou bunkou dovnútra. A naozaj môžu zažiť, ako ich to vie harmonizovať.
My sa dostaneme aj na to výstavisko, pódium výstaviska, ale to by som bral ako finále, lebo mám tu aj pesničku od vášho hostia, ktorý by tam mal byť účinkujúcim a to by sme dali ako finále. Poďme rýchlo už, lebo 50 minút máme za sebou. Letí to neuveriteľne a ešte máme prejsť sobotnejší program. A ten sa teda začne o 9. hodine ráno, aj na poschodí, aj na prízemí. Budú si musieť ľudia teda asi hádzať mincov.
Áno, tak môžeme hneď preskočiť Štefana Richtárika, o ktorom sme už rozprávali.
Áno, to je opäť poschodie. Na poschodí bude po ňom potom o vplyve vitamínov na zdravie človeka rozprávať Andrej Medveď.
Áno, a on je tiež, myslím si, že veľmi dobre známy z vysielania z Slobodného vysielača, kde už veľmi veľakrát mal rozhovor.
U Mariana Fila tuším, že on.
Áno, presne áno, tak.
Sám sebe lekárom.
Poznáme sa osobne veľmi dlho, pretože je to človek, ktorý študoval aj v Nemecku tie nekonvenčné uzdravovacie spôsoby a keďže aj ja sa tomu venujem týmto nekonvenčným, skutočným, kde on radí ľuďom dennodenne cez rôzne tie sociálne kanály. Mal aj u nás v centre prednášku nieraz v Košiciach, takže preto aj na festivále mu dávam priestor.
Peter Planeta, pyramída vzťahov, tak to je ďalšia z tém, ktoré budú rozoberané v sobotu, takže predpokladám, že Peter bude spať niekde v Košiciach, že nepocestuje domov.
Určite.
No a potom sa dostane na rad pán doktor Miloš Jesenský.
Miloša Jesenského poznáme ešte z čias, keď pôsobil v Košiciach a robil v múzeu. Pretože sme spolu boli v UFO klube a veľa sme sedeli a debatili nad rôznymi nerozluštiteľnými hádankami, či už v súčasnosti alebo minulosti. A on sa tam špecializoval hlavne na dejiny farmácie a medicíny, čo mne bolo veľmi blízke. A kto ho pozná, vie, že vydal veľmi veľa kníh, myslím si, že okolo 50, vyše 50, práve z oblasti záhada histórie. A táto téma, keďže už som spomínal, že aj na Telegrame študujem túto oblasť sfalšovanej vedy a histórii, tak práve bude hovoriť o tom, že aj tu na Slovensku sa rôzni ľudia stratili v horách a bude sám o rôznych podzemných tuneloch, paranormálnych javoch v oblasti práve Babej hory rozprávať, o čom aj písal knihu, len neviem, či ju už vydal túto. Hej, možno, pritom som s ním rozprával asi pred pár dňami a na to som sa nespýtal, či už tá kniha uzrela svetlo sveta.
Tak môže byť, že sa to dozviete potom priamo
ano.
Na tomto festivale. 14.00 poschodie sobota 10. decembra. Miloš Bašista, inžinier sebestačnosť. To je tiež téma, ktorú až tak veľmi neriešime stále, lebo máme tu kamióny, ktoré nám to privážajú do obchodov zo zahraničia a zabúdame na to, že tá sebestačnosť by bola dobrá.
Ešte nie je až tak zle, hej? Alebo
no,
jak,
ešte stále sú nejaké tie výrobky v regáloch, tak nás to stále tak netrápi.
ešte nie je žiadny blackout, jak Matovič povedal pred nejakým tým rokom, keď lockdown chcel povedať a povedal blackout, ale asi nenáhodou sa preriekol.
Tak v jeho hlave sa toho odohráva veľa.
Hej. Ako Miloš Bašista je veľmi zaujímavý človek, pretože on po celom svete chodil, navštevoval rôzne tie komunity, dokonca až 20 rokov. Bol odpočnúť s dažďovými pralesami v Tennessee až po severné Tajsko, kade tade. A on vlastne nasával tie informácie, ktoré teraz uplatňuje už nejaký ten rok v praxi. Žije v komunite, kde všetky tieto informácie, ktoré nasal, načerpal, uplatňuje v praxi. A presne bude rozprávať, ako ste hovorili, o tej sebestačnosti, ako každý sám doma si vie regeneratívne farmárčiť. Hej, a hlavne o dôležitosti na zdravie človeka o tom bude rozprávať.
Ano, myslí sa teraz na tých, čo bývajú v rodinných domoch, pochopiteľne, že...
Ja mám kamarátov, čo aj na balkóne pestujú. Samozrejme, nevedia byť z toho sebestačný.
Áno, ale aspoň trošku si prilepšia.
Áno.
Nejaká tá paradajka alebo, či, alebo niečo také na tento spôsob tam môže vyrásť aj na balkóne. Marcel Černoch to bude uzatvárať v sobotu o 15.45 diagnostikou z tváre.
Marcel Černoch sa naposledy v máji tak rozrečnil, že...
Rozvášnil sa.
To, čo mal naplánované, stihol len polovicu, takže preto aj tá prednáška má dvojku. A pretože bude pokračovať tam, kde skončil, a je to známy, ako som už v úvode povedal, pri Henrichovi Rybkovi, že napísal diagnostiku z tváre a celkovú diagnostiku z tela a diagnostiku partnerského a podobne. Nechcem to rozvádzať, proste je to zaujímavý človek, ktorý vám povie, že keď sa na niekoho pozriete, ako ho viete prečítať, čo mu je.
Mhm. Už pri prvom pohľade.
Áno, dá sa už niektoré veci už z prvého pohľadu. U nás na čínskej medicíne nás učili, že keď človek otvorí dvere a vkročí, už viete diagnostikovať podľa jeho chôdze, podľa jeho mimiky, podľa všetkého, aj keď mu ešte, povedzme, na tvár nevidíte. Dokonca už z telefonátu, keď sa objednáva klient, tak už sa dá posúdiť podľa jeho komunikácie, že čo je zač, alebo aké má problémy.
Áno. To už aj keď vstupuje, povedzme, moderátor na pódium, musí prísť suverénne, aj keď má obavu, ako to celé dopadne, ale keď ukážete suverenitu, tak to môže byť predsa len trošku o niečom inom. Ďalšia časť, to už nás ťaha zase na to prízemie a teraz si prejdeme práve program v sobotu. Začne to tiež o tej 9. hodine predpoludním a príde tam tandem Dagmar a Daniel Máčovský.
Myslím si, že ich tiež nie je potrebné poslucháčom predstavovať, pretože tí, ktorí skúmajú alebo pozorujú troška dianie u nás, tak vedia, že je veľmi aktívny aj v tom spoločenskom živote a snaží sa otvárať mnohým ľuďom oči. Aj s Peťom Planietom, keď ste mali ten maratón, tak ste rozprávali o jeho festivale, ktoré on robí.
Áno, to je ten avatar, tuším.
Áno, áno, áno. On chodí kade tade a hlavne sa venuje tej prepojenosti tej slovanskej filozofii, ako žiť s úsmevom. Kto ho pozná, vie, že to je človek, ktorý sa stále len smeje.
Teraz bol asi avatar o nejakých veľmi divokých poslucháčoch, lebo Peter Planeta bol včera dosť zachrypnutý. Ledva som mu rozumel a respektíve som ho spoznal horko ťažko po tom telefóne, ale tak asi bolo dobre. Jiří Matejka, toho sme tu už v podstate spomenuli dnes.
Áno, takže ho môžeme preskočiť.
Preskočíme na Viktóriu Saint-Péteriovú.
Áno.
A 7 krokov k láske. Stačí 7?
Základných.
Niektorí sa našlapú teda.
Základných. Tí, ktorí budú pozerať našu stránku esofest.sk, tam len toľko poviem v krátkosti, že o každom jednom tom prednášateľovi je niečo napísané. Dokonca je tam odklik väčšinou na jeho stránku. Kto si chce naozaj pozrieť, či sa jeho prednáška oplatí alebo neoplatí prísť pozrieť. Viktóriu poznám veľa rokov, pretože keď napísala prvú knižku, tak u nás robila už prednášky a sme sa snažili jej knižku predávať. Teraz to isté je s jej druhou knižkou. Vždy je to o vzťahoch medzi mužom a ženou a preto aj v tých 7 bodoch, ktoré bude rozoberať, je povedaný ten základ, ktorý by mali dvaja, ktorí chcú ideálny vzťah, ideálne partnerstvo dodržiavať.
No, Béla Kiš, a zoberme si naše zdravie do vlastných rúk, to neznamená, že budem v ruke držať svoju zdravotnú kartu.
Bélu poznám vyše 20 rokov, pretože ho poznám z čias, keď ešte len začínal robiť tzv. Pobyty hľadovania. Moja manželka s ním tiež bola na takom týždennom pobyte, kde...
Vy ste opustili s ním na týždeň?
Áno, áno. Dokonca som ich tam bol pozrieť.
Či nevyvádzajú?
Nie, nie, ja som tam priniesol manželku, keďže sa s Bélom poznáme roky rokuce, ako som už hovoril.
No.
A on robí tú hladovku aj bez pitia vody. Hej? A manželka sa zúčastnila vlastne týždeň
absolutne
bez vody.
Nič nekonzumuje.
Absolutne nič. Maximálna voda, ktorá príde
keď
do kontaktu
umie
s človekom, je, že si umie zuby a vyplúvne to, alebo sa osprchuje o kúpe. Hej. No a išiel som s nimi spolu do Komáromu.
A keď sa aj kúpe, tak sa neponára, aby nebolo jasné, že sa napije vtedy.
Myslím si, že všetci ľudia, ktorí tam idú, tak nepodvádzajú. Ak to už má pocit, lebo na niektorý deň, myslím, že na tretí príde taká kríza a keď začnú bolieť obličky, tak je to tak, že ten človek má strach o život.
To je nebezpečné trošku. Pre
neodporúčam
takého...
to robiť nikomu nepripravenému, tak, lebo mali by to absolvovať len tí ľudia, ktorí už nejaký ten úvodný nechcem povedať pokus už robili s bežnými hladovkami alebo s bežnými nejakými takýmito očistami, pretože tam už treba vedieť sa napájať, to znamená, že ísť na ten smer, ako je pránická výživa, hej? Čiže vedieť sa mentálne najesť, hej? Čerpať tú energiu z niekadiaľ inokadiaľ, ako bežne ľudia to čerpajú zo stravy. Veľmi
to je dobrá príprava pre budúcnosť inak toto.
Určite. Určite. Manželka potom, keď prišla domov, ona bola ešte týždeň na vode. Len na vode. Hej,
nie za trest. Ale to nebolo za trest.
Nie, nie, nie. A ja som povedal, že no tak budem to s ňou držať. Uh-huh. Takže 3 dni ja nepiť nemám problém, ale nejesť mám problém. Uh-huh. A hlavne preto bol to u mňa problém, lebo 3 dni som to vydržal, nejesť, nepiť. A keď som už tretí deň nespal vôbec noci, lebo máte toľko energie, že jednoducho neviete, čo s tým, nepotrebujete spať, hej, tak jak naši predkovia, keď sa pozrieme, ako pred tým rokom 1790, keď bola tá veľká kataklizma, ľudia predtým v podstate nepotrebovali jesť, čo vidíme aj na rôznych zámkoch, keď odídete do Schönbrunnu, alebo odídete do Petrohradu, alebo hoci kde žili velikáni a zistíte, že žiadne záchody nikde neboli, že to sa dobudovávalo až potom a potom človek sa zamýšľa nad tým, že ako sa robili tie veľké bály, kde tam bolo niekoľko stovák ľudí a žiadny záchod. No to je jednoducho preto, lebo ľudia predtým prirodzene žili z tej prány. Hej, len dneska sa o tom robí taký veľký boom, ale to robia ľudia, ktorí nevedia tú skutočnú minulosť a vedia len tú prepísanú históriu, ako sme sa bavili na začiatku. No a chcel som povedať to, že po 3 dňoch som skončil, pretože som potreboval fičať v robote, hej, od rána do večera, ja som fičal aj v noci, lebo som ležal len v posteli a čumel hore do plafonu a na mňa spanie vôbec nešlo. A to bola jedna noc, druhá noc, na tretiu noc, potom som sa zobudil ráno, som sa najedol.
No, počas toho, keď to človek drží takúto hladovku, tak dôležité je nevariť. Lebo keď si začnete niečo vypekať a vám to vonia, no tak potom máte problém sa nezahryznúť.
No, ale Bielak už teraz bude rozprávať aj o niečom inom, hej? Pretože on sa venuje celkovo akože liečeniu človeka.
Inžinierka Zuzana Majorová nás oznáme na pravé poludnie v sobotu a téma život v bezpečnej zóne aniónov a ako na to?
Tak ako sme pri Matejkovi spomínali, že chodí merať tie negatívne jonty, ona sa venuje tomu tiež. Je stálym hosťom nášho festivalu, takže nejak viac o tom nebudem rozprávať. Mm-hmm. Len spomenie ľuďom, že naozaj ako je dôležité, keď aj nežijeme v takom zdravom dome, ako Matejka popisuje, že ako si vieme vlastne tú fyzickú a duševnú rovnováhu zachovať, pomocou čoho vieme vlastne tie negatívne jonty si do života priniesť. Ja napríklad teraz sedím tiež pri počítačoch v maličkom štúdiu a mám na zápestí strieborný náramok a uzemnený som, takže tiež sa snažím, aby ten elektrosmog a všetko toto na mňa nedoliehalo, aby som sa uzemnil.
A cítite zmenu?
V podstate ja ten náramok mám stále v pracovni pri stole, čiže ja keď sadnem za počítač, ja si ho stále navlečiem. Uh-huh. No, keď prídem len na 5 minút vybaviť, nie.
No, ale máte aj tričko, predpokladám, nie iba náramok.
mám, aj som si pripravil vedľa seba mikinu, no. Že keby mi bola zima, lebo nie preto nekúrim, že sa to tak v úvodzovkách vyžaduje, ale pretože som nestihol, lebo som si pozde spomenul, že dnes vysielame, takže som sa na to absolútne nepripravil.
Nestihli
aj čo som
si.
Vám do telefónu hovoril, že či sa mám oholiť, či si mám dať dole monterky.
Joj, dobre, že neprenášame obraz, lebo to by nebolo len na vašej strane katastrofou. Ale prejdeme teda už pomaličky do finále. Už sa nám presúva čas do popoludňajšieho termínu. Tam hore bude aj polhodinové, čo sa týka prednášania. To od pani Zuzany Majorovej, lebo potom ju vystrieda ďalšia pani inžinierka Ľubica Kutnerová.
Ona je tiež stálym hosťom u nás na výstavách. Venuje sa hlavne probiotikám, ktoré dováža z horských prameňov z Bulharska a je tým veľmi nadšená, pretože ako sama hovorí, mnohým ľuďom vedela v rôznych oblastiach pomôcť. Takže bude rozprávať o tých rôznych poznatkoch, ktoré nadobudla za tie roky. Aké probiotika na čo sú dobré. Hej, lebo vieme, že tam v tom Bulharsku sú ešte ako tak tie pastviny nedotknuté a keď z toho mliečka sa vyrobí naozaj to zdravé probiotikum, je to iné ako keď zniekadial inokadial, ale nepôjdem do toho.
No téma, ktorá mi tu doteraz chýbala a nemala by chýbať na takomto festivale, tak tá sa týka detí, tehotenstva, pôrodnosti a podobných vecí, lebo tak nemalo by to byť len o tom zachraňovať to, čo sme rokmi už zbabrali, ale aj dobre pripraviť to ďalšie pokolenie. Magisterka Alexandra Kešeľová by mala mať niečo na tento spôsob.
Myslím si, že ona je východňarom tiež veľmi dobre známa, alebo aj z YouTube, pretože veľa pesničiek nahrala, ale ja už keď som ju poznal pred mnohými rokmi, bola taký propagátor prirodzených pôrodov, samozrejme svoje detičky všetky rodila doma. Ako to vplýva na zdravie a na šťastie vlastne toho budúceho pokolenia na tie deti a naozaj ona má taký ideálny partnerský vzťah, keď ju stretnete a sa s ňou rozprávate, zistíte, že to je naozaj človek, ktorý žiári, ktorú snáď asi nič nemôže rozhodiť.
Tak sa už ani nedivíme, že má detičiek veľa.
Takže príde o tom porozprávať tým mamičkám alebo budúcim mamičkám, ktoré sa ešte možno nerozhodli, či chcú rodiť doma alebo v pôrodnici, alebo akým spôsobom plánujú tú budúcnosť. Predtým o tom na našich festivaloch už rozprávala aj Jana Ivanecká, aj iní prednášatelia, ale pár posledných rokov sme tomuto priestor nedávali a teraz som rád, že sa...
No mnohí si to nevedia predstaviť niekde na nejakom šiestom poschodí v paneláku. Ale aj takéto veci sú možné. Združenie Živý človek. Toto sme tiež ešte nemali možnosť pri predchádzajúcich EZO-festoch spomenúť.
V máji už bola táto festa, ale predtým roky nie, pretože oblasť vymanenia sa z područia celého toho, čo sa teraz, a nie len teraz deje, ale roky rokúce sa deje, len teraz sa mnohí ľudia už prebudzajú a zisťujú, že keď sa narodí a vlastne ten ich rodný list ide do Vatikánu, ktorý obchoduje s ich podielom na, nechcem povedať na zisku, ale každý človek má právo, aby na tejto zemi sa podielal na všetkom, čo sa vyprodukuje a vlastne tým, že dostávame to rodné číslo, to je obchodovateľné a Vatikán to predáva rôznym tým čiernym šlachtám, Rothschildovcom, Rockefellerovcom, ktorí s tým obchodujú a nám ostane veľké kulové.
To akože aj ja tam mám svoje niečo?
No, každý človek, každý, ktorý sa narodí, tak má podiel. A tematika živý človek, ako sme aj na začiatku povedali, že je rozdiel medzi ľuďmi a zajaveným živým človekom, ktorý už je prebudený a zistil, ako je to s tým lodným alebo námorným právom a akým spôsobom sa človek vlastne stáva strateným na mori a tým pádom, keď sa nezajaví za živého človeka, môžu ho považovať za mŕtvého a podiel na jeho majetku môže byť v podstate pričlenený niekomu, hej? A Vatikán to má na starosti proste s tým obchodovať.
A oni do toho teda vnesú trošku viac svetla.
Svetla, aby ľudia chápali, že čo sa vlastne deje a že nasleduje nová éra, kde už sa musia ľudia zobudiť. A...
No, či to nebude zase o tom hrachu, ale prejdeme k predposlednej téme. Harmónia medzi telom, dušou a najvyššou dušou, Bhakti.
Jeho osobne nepoznám. Poznám len reštauráciu Govinda, ktorá roky ponúka vlastne stravu na našom podujatí a teraz chcem povedať, že nie len oni budú ponúkať stravu, hej, tú vedickú.
Tento tak, pán sa volá Murari Das, áno, tak sa to číta?
Áno, on má takú svoju vedickú, nejaké vedické meno.
Áno, také ako keď má niekto umelecké, tak on má takéto.
Áno, áno. Tí Hare Krishnovci, oni si dávajú takéto mená. Uh-huh. A on, keďže tam bude celý deň vydávať jedla, tak zároveň si povedal, že prečo by, či by sme mali záujem pre tých, ktorých to zaujíma, aby porozprával o nejakej harmonii medzi telom a dušou. Je to človek, ktorý príde z Ameriky, neviem, či už je vôbec doma. Uh-huh. Takže Preto som začal s tým, že osobne ho nepoznám. Poznám tých ľudí, ktorí nám chodili variť a teraz bude on zabezpečovať vlastne toto. A keď už som pri tom, tak chcem povedať, že strávu bude zabezpečovať aj Rou reštaurácia, ktorá sa volá Rouke, čiže Rou Košice. Uh-huh. Čiže budú až dve výdajne rôzne jedla, takže každý si môže prísť na svoje a bude to na poschodí v reštauračnej časti toho kultúrneho strediska.
Takže tí, ktorí prídu na celý deň, by sa nemali obávať o to, že by tam boli hladní.
Nie, netreba si nosiť žiadnu bagetu ani objednávať.
Že by prišli prípadne hneď by mohli nabehnúť na ten štýl nejesť, nepiť.
Ešte k tomu Murari Dasovi by som povedal, čo mi o sebe prezradil, že publikoval viac ako 70 kníh a pochodil naozaj po celom svete. Uh-huh. A vlastne nie on, hej, ale jeho učiteľ, takto, aby som bol presný, u ktorého dlhodobo študoval. A oni potom po jeho prednáške budú mať aj nejakú tú mantru, meditáciu.
No, to je práve o tej 17. hodine, to bude posledný bod toho celého programu. Nebude chýbať ani tombola?
Áno, pretože ľudia boli zvyknutí a už máji sa pýtali, či tombola nebude, tak sme to nechali až na Vianoce, že by tých prekvapení bolo viac, no, čo si ľudia budú môcť zobrať domov.
Spomenieme ešte nejaké prekvapenie, alebo to necháte už na priame stretnutie tam na mieste?
Tak myslím si, že chceli sme ešte porozprávať o tom koncerte Maroša Oravca.
Áno, Maroš Oravec, ten nám bude aj spievať.
A ešte predtým, aby sme ho nechali na záver, ano, čo sme nespomenuli, bude tam mať na výstavisku ešte v piatok preslov aj človek, ktorý príde z občianskej iniciatívy Slovensko bez GMO, pretože práve v týchto dňoch beží petícia celosvetovo, lebo opäť sa naši paraziti rozmysleli, že povolia nejaké nové modifikácie, že nemusia byť geneticky modifikované niektoré potraviny už označované, uh-huh, čo je úplná katastrofa však.
Áno, nebudete vedieť, že si kupujete mačku vo vreci.
Áno. A oni prídu o tej problematike porozprávať a zároveň tam budú mať možnosť podpísať túto petíciu. Ja som ju už podpísal elektronicky, tí, ktorí neprídu, určite vyzývam ľudí, pretože sa venujem strave. Je to katastrofa, aj situácia je vážna. Európska komisia jednoznačne vychádza v ústretí GMO priemyslu, hej, pripravuje túto legislatívu pre dereguláciu týchto nových geneticky modifikovaných rôznych organizmov.
No, v každom prípade, kto by chcel ešte podrobnejšie sa pozrieť na jednotlivé veci, ktoré sme tu dnes aj spomínali a nestihli sme možno, tak nájde to na stránke
ezofest.sk.
Je tam aj fotka s pánom Banášom, ako prednáša.
Áno, on mi volal, že má nejaké veľmi naliehavé veci, že nevie prísť. Ja som mu hovoril, že Jožko, ja som aj veľmi rád, lebo toľkí ľudia majú záujem, že budem rád. Nie, že neprídeš, ale že to musíš zrušiť, a povedal, že určite v máji príde.
Takže bude sa mať možnosť prípadný návštevník tešiť potom na neho na budúci rok. Je to v podstate tá jedna miestnosť, to je to na tom poschodí, predpokladám toto. Ten obrázok.
Áno, ten obrázok, ktorý je na stránke, je presne z tej miestnosti.
Aby ľudia vedeli, že koľky sa tam prípadne pomestia dovnútra. Je niečo dôležité, čo sme nestihli spomenúť?
No spomeňme ešte toho Maroša Oravca na záver, alebo ešte predtým si povieme, že znova, že festival, ktorý sa zapovedal pozdejšie, bude 9. a 10. 12. v Kultúrno-spoločenskom centre na Jedlíkovej 7 v Košiciach, na prízemí aj na poschodí, aby si ľudia nemysleli, že to je len dole, alebo tí, ktorí chodili pred rokmi, my sme to mali predtým len hore. Uh-huh. Do toho roku 2019 a od tohto roku sme už aj. Takže naozaj srdečne všetkých očakávam vstupné na celý deň, to znamená na hociktorú prednášku alebo aj na všetky prednášky je len 7 eur.
Áno, čo už postiha ten konkrétny návštevník, to už je na ňom bude.
Či už si pozrie výstavu, či už vôjde na prednášky, to je jedno, proste 7 eur je.
Plus samozrejme strava, to nie je v tom aj jedlo.
Nie.
Aby si niekto nepovedal, no za 7 eur, však to sa tam aj najem teda.
Alebo keď si chce kúpiť nejaký predmet od vystavateľov, samozrejme. Aj keď noví vystavatelia hovoria, že oni to majú akciové ceny v ten deň, takže oplatí sa prísť nakúpiť nejaké tie vianočné darčeky včas. Samozrejme pre deti v sprievode rodičov je vstupné zdarma a pre ZTP a dôchodcov je tam zľava. Takže snáď asi toľko. Kto ešte rád nám pomôže, očakávame samozrejme dosť veľký nápor ľudí, čiže ak by niekto chcel prísť a že je z Košíc a nám príde pomôcť, či už pri rozdávaní vstupeniek alebo podobne, budeme veľmi radi. Samozrejme, ten človek bude mať zdarma tú stravu aj vstup na hociakú prednášku, na ktorú si vyberie.
No, takže to nehovorte nahlas, lebo všetci, čo budú prichádzať, povedia, my sme vám prišli pomáhať.
Nejaký už mi napísali mailik, takže už nejakých máme, ale aby sa presne tí ľudia mohli prestriedať na prednáškach, tak keď ešte nám nejaký pomôžu, budeme veľmi radi.
No, v každom prípade držíme palce, aby ste mali aj po akcii také dobré spomienky na toto podujatie a s o to väčšou vervou sa potom vrhli na tú jarnú verziu Ezofestu.
Dobre, tak na záver si povieme o tom Marošovi niečo.
Marošovi, mám tu pripravenú pesničku, ktorá je takým novým singlom od neho, názov má Posvetný, tiež je to taká pesnička, ktorá núti zamyslieť sa trošku.
Ja Maroša poznám roky rokuce, pretože odoberám aj jeho hudobnú školu online, aby som sa troška zdokonalil v mojich gitarových schopnostiach, ktoré sú veľmi chabé, lebo veľmi málo.
No o rok budete vy potom hrať a spievať.
Ja asi nie. Manželka mi vždy hovorí, že radšej nie. Ale Maroš je známy medzi gitaristami, pretože vyše 2000 koncertov odohral.
Ona práve tohoto sa bojí, že by ste potom koncertovali. Teda radšej nie.
V rôznych kapelách. Hej. A skladá hudbu, čo mu je aj tá novinka Posvetný vlastne ukážkou. Jeho známejšia pieseň je Medzi vlkmi, ale tá myslím si, že nie je verejná. Alebo.
Dobre, tak pozdravujeme a ja sa teším opäť v máji zase do skorého počutia a držíme palce.
Ja sa tiež teším a ďakujem pekne, že Slobodný vysielač nám dáva priestor na prinášanie týchto informácií.
Pozdravujeme do Košíc a opäť na budúci rok do počutia.
Veľa zdravia každému a do počutia. Dovidenia hlavne.
Prvý ani posledný, čo pamätá si svet, keď bol ešte nádherný. Stačilo len trochu peňazí a vybrať si smer, ktorým večer vyrazím. Hoď bez pravidel, hrali sme fér a na plný plyn. Každý kam chcel. Na, 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 na. Nie som prvý ani posledný, čo neuverí, že už nie sme potrebný. Kto za tým stojí, že sa svet bojí a oklamaný Boh sa skrýva v oblakoch. Na, na, prvý ani posledný, čo pamätá si svet, keď bol život posvetný. Nech žije láska, nech vonia tráva, nech slnko svieti, pravda je v správach. Nech žije život, nech kľudne spávam, nech máme v rukách späť naše práva. Nech žije láska, nech vonia tráva, nech slnko svieti, nech pravda je v správach. Nech žije život, nech kľudne spávam, nech máme v rukách späť naše práva. Nie som prvý ani posledný, čo pamätá si svet, keď bol život posvetný.